Es pārfrāzēšu Ralph Waldo Emersonu, sakot, ka paši neaizmirstamākie ir tie dzīves brīži, kad mēs sajūtam atklāsmes uzplūdes. Prezidents Nelson, es nezinu, vai mēs šajā nedēļas nogalē spēsim tikt galā ar vēl kādu no šiem uzplūdiem. Dažiem no mums ir vārga sirds. Taču, ja tā padomā, jūs varat parūpēties arī par to. Cik varens pravietis? Turpinot prezidenta Russell Nelson vakardienas un šī rīta brīnišķīgo paziņojumu un liecību garā, es dalos savā paša liecībā par to, ka šīs izmaiņas kalpo par piemēru atklāsmei, kas jau kopš pašiem pirmsākumiem ir vadījusi šo baznīcu. Tas ir vēl viens apliecinājums tam, ka tas kungs šobrīd pasteidzina savu darbu. Vēršoties pie visiem tiem, kuri dedzīgi vēlas iegūt sīkāku informāciju, es saku lūdzu ziniet, ka tūliņ pēc šīs konferences sesijas noslēguma tiks uzsākts process, kura gaitā, lai gan neobligāti manis minētajā secībā, katram baznīcas loceklim, kurš ir norādījis mums savu e-pasta adresi, tiks izsūtīta augstākā prezidija vēstule. Vēstulei, kurai tiks izsūtīta visiem priesterības un palīgorganizācijas vadītājiem, tiks pievienot 7 lapušu materiāls ar jautājumiem un atbildēm. Visbeidzot, visiem minētiem materiāli tuliņ patiks publicēt arī vietnē ministering.lds.org. Lūdziet, tad jums tap dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet. Tagad es pievērsīšos brīnišķīgajam uzdevumam, kuru prezidents Nelsons ir uzticējis man ar māsu Džīnu Bingemu. Brāļu un māsu, tā kā kvorum un palēļu organizāciju darbs neapšaubām virzās uz institucionālu briedumu, no tā izriet, kā arī mums vajadzētu tiekties pēc personīgā brieduma. Katram individuāli paceļoties no mehānisku, bezpersonisku pienākumu veikšanas līdz sirsnīgai māceklībai, par kādu glābējs runāja savas laicīgās kalpošanas noslēgumā. Gatavojoties atstāt savu joprojām naivo un zināmā mērā apjukušo sekotāju pulciņu, viņš neuzskaitīja dučiem administratīvu soļu, kas viņam būtu jāspēr, un nenodeva riekšau ar ziņojumiem, kas būtu jāaizpildi 3 eksemplāros. Nē, viņš apkopāja viņu uzdevumus vienā pamata bauslī – mīliet citu, kā es jūs esmu mīlējis. No tam visi pazīs, ka jūs esat mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā. Cenšoties pietuvināties šim evaņģēlija ideālam, jaun izziņotajā priesterības un palīdzības biedrības kalpošanas koncepcijā, papildus vēl citiem aspektiem, ir iekļauti turpmāk minētie soļi, dažus no kuriem palīdzības biedrība jau ir spērusi, gūstot brīnišķīgas sekmes. Mēs vairs neizmantosim aizskološanas un apmeklējuma mācības terminus. Daļai tādēļ, ka vairums no mūsu kalpošanas pūļņiem tiks īstenot ārpus mājām, un daļai arī tādēļ, ka mūsu saziņa netiks definēta kā iepriekš sagatavotas stundas mācīšana. Kaut arī mēs pavisam noteikti varam mācīt, ja pēc tā ir vajadzība. Šīs kalpošanas idejas primārais mērķis būs, kā tika teikts Almas dienu ļaudīm, uzraudzīt savu tautu un barot viņus ar to, kas pieder pie taisnības. Mēs turpināsim, cik vien iespējams apmeklēt ģimenes to mājās, taču tādi vietēji apstākļi, kā liels apmeklējumu skaits, liels attālums, personīgā drošība un citi izaicinājumi var liekt mums ik mēnesi apmeklēt katru māju. Kā augstākais prezidijas ieteica pirms daudziem gadiem, dariet labāko, ko jūs varat. Lai kāds būtu jūsu faktisko apmeklējumu plāns, jūs to varat papildināt ar telefonu zvaniem, zīmītēm, īziņām, e-pastiem, video sarunām, sarunām baznīcas sanāksmēs, kopīgiem kalpošanas projektiem, sabiedriskiem pasākumiem un virkni citu iespēju, kas paveras sociālo mediju pasaulē. Taču es vēlos uzsvērt, ka šajā jaunajā un plašajā redzējumā nav ietverts nožēlojamais paziņojums, kuru nesen redzēju uz kādas automašīnas bufera uzlīmes. Uz tās bija rakstīts, ja es signalizēju, ir notikusi tava mājmācība. Lūdzu, lūdzu, brāļi, māsas nekad nebūtu pie tā vainojams. Tādēļ es vēršos pie brāļiem baznīcā. Ievēršot šīs pārmaiņas, mēs vēlamies redzēt vairāk gādības un rūpju, nevis mazāk. Redzot šo jauno daudz lielākā mērā evaņģēlijā balstīto kalpošanas koncepciju, man šķiet, ka jums varētu iestāties panika par to, kas turpmāk būs jāatver ziņojumos. Esiet mierīgi, jo jums nebūs nekāda ziņojuma, vismaz ne mēneša pēdējās dienas ziņojuma, kas vēstītu. Es tikko izlīdu caur adatas aci. Arī šajā jomā mēs tiecamies pēc brieduma. Vienīgais, par ko tiks iesniegt ziņojums, ir to interviju skaits, ko vadītāji ceturkšņa laikā noturēs ar savu biskupijas kalpojušām pārniecībām. Lai cik vienkārši tas izklausītos, mani draugi, šīm intervijām ir patiesi izšķiroša nozīme. Bez šīs informācijas bīskapam nebūs iespējams iegūt nepieciešamo informāciju par savu ļaužu garīgo un laicīgo stāvokli. Atcerieties, kaut arī kalpojušie brāļi pārstāv bīskapību un elderu kvoruma prezidiju, viņi to neaizstāja. Bīskapa un kvoruma prezidenta atslēga ietekme ir daudz plašāka par šīs kalpošanas koncepcijas vērienu. Tā kā šis ziņojums atšķiras no visiem tiem, ko esam snieguši līdz šim, ļaujiet man uzsvērt, ka mums baznīcas galvenajā pārvaldē nav jāzina, kā, tur vai kad jūs esat sazinājušies ar saviem cilvēkiem. Mums ir jāzina un mums rūp vienīgi tas, ka jūs to darāt un ka jūs svētāt tos, kā vien varat. Brāļi un māsas, mums šajā baznīcā ir pavērusies debesu sūtīta iespēja parādīt tīru un neapgānīt kalpošanu Dievu priekšā, nest citam cita slogus, lai tie kļūtu viegli, un mierināt tos, kuriem nepieciešams mierinājums, kalpojot atraitnēm un bāriņiem, precētiem un neprecētiem, stiprajiem un satrauktajiem, sirkstošajiem un veselajiem, priecīgajiem un skumstošajiem. Īsumā sakot, mums visiem, ikvienam no mums, jo mums visiem ir vajadzība pēc draudzības siltās rokas un nešaubīga ticības apliecinājumu. Tomēr es brīdinu jūs, ka jauns nosaukums, lielāka elastība un mazāk ziņojumi skaits pats par sevi neko mūsu kalpošanā nemainīs, ja vien mēs nepalūkosimies uz to, kā uz aicinājumu, gādāt citam par citu tiešā, jaunā un vēl svētākā veidā, kā tikko teica prezidents Nelsons. Paceļot savas garīgās acis uz daudz vispārīgāku dzīvošanu pēc mīlestības likuma, mēs pagodināsim tās paaudzes, kuras jau gadiem ilgi ir īstenojušas minēto kalpošanu. Es minēšu kādu nesenu šādas nodošanās piemēru, cerot, ka tādajādi vairāki leģioni no mums apsvers, ko nozīmē tā kunga pavēle, būt ar mūsu brāļiem un māsām un stiprināt tos. Šī gada 14. janvāra svētdienā, neilgi pēc 5. vakarā, mani jaunie draugi, Brets un Kristīne Hamblini, pavadīja laiku sarunās savās mājās Arizonas štata Tempē. Brets bija visu dienu kalpojis bīskapībā, kamēr Kristīne bija aizņemta ar rūpēm par viņu 5 bērniem. Pēkšņi Kristīne, kura iepriekšējā gadā bija šķietami atvesuļojušies no krūts vēža, zaudēja samaņu. Piezvanot uz palīdzības tālruni, tika izsaukta neatliekamā palīdzība, kas izmedicīgi centās viņu atdzīvināt. Turpinot neatlaidīgi lūgt un lūgties, Brets ātri piezvanīja vēl diviem cilvēkiem, savai mātei, kurai tika lūgta palīdzība ar bērniem, un Edvīnam Poteram, savam mājas skolotājam. Otrā no šīm sarunām visā pilnībā izskanēja šādi. Edvīns, redzot zvanītāju vārdu, teica: sveiks, Bret, kas noticis? Brets, gluži vai kliedzot, atbildē: man vajag, lai tu būtu šeit tuliņ pat. Pagāja tikai dažas minūtes, un Breta priesteris biedrs jau stāvēja līdzās, lai palīdzētu ar bērniem, un pēc tam aizvestu brāli Hamblinu uz slimnīcu, braucot aiz ātrās palīdzības mašīnas, kas veda viņa sievu. Kad bija pagājušas jau gandrīz 40 minūtes, kopš Kristīna aizvēra acis, slimnīcas ārsti paziņoja, ka viņa ir mirusi. Kamēr Brets aizgūtnēm šņukstēja, Edvīns vienkārši apskāva viņu un raudāja kopā ar viņu ilgi, ilgi. Pēc tam, atstājis Bretu sarunu kopā ar citiem sabraukušiem ģimenes locekļiem, Edvīns aizbrauca uz bīskapa mājām, lai paziņot par notikušo. Brīnišķīgais bīskaps tuviņ pat devās uz slimnīcu, bet Edvīns brauca atpakaļ uz Hamblinu mājām. Tur viņa ar sievu Šarloti, kura bija atsteigusies palīgā, spēlējās ar pieciem, bez mātes, palikušajiem Hamblinu bērniem, vecumā no 3 līdz 12 gadiem. Viņa paēdināja viņu savu vakariņām, noturēja neplānot koncertu un palīdzēja sagatavoties gulēt iešanai. Brets vēlāk man teica: pārsteidzošākais šajā stāstā nav tas, ka Edvīns ieradās, kad es piezvanīju. Ārkārtas gadījumā vienmēr atrodas cilvēki, kuri gatavi palīdzēt. Nē, pārsteidzošs šajā stāstā ir tas, ka viņš bija cilvēks, par kuru es iedomājos. Līdzās bija arī citi cilvēki. Kristīnai ir brālis un māsa, kas dzīvo mazāk nekā 5 km attālumā. Mums ir lielisks bīskaps, pats lieliskākais. Taču mums ar Edvīnu ir tādas attiecības, ka es instinktīvi sajūtu, vēršoties pēc palīdzības, man ir jāzvana viņam. Baznīca nodrošina mums konstruktīvu veidu, kā vēl pilnīgāk dzīvot pēc otrā baušļa, mīlēt, kalpot un veidot ar saviem brāļiem un māsām tādas attiecības, kas palīdz mums tuvināties Dievam. Runājot par šo pieredzi, Edvīns teica: Elder Holland, ironiskā kārtā Brets ir bijis mūsu ģimenes mājaskolotājs ilgāk, nekā es esmu bijis viņējais. Šajā laikā viņš ir apciemojis mūs, būdams vairāk kā draugs, nevis norīkojuma pildītājs. Viņš ir parādījis lielisku piemēru, ideālu priekšzīmi tam, kādam vajadzētu būt aktīvam un iesaistītam priesterības nesējam. Mana sieva un mūsu puiši, mēs neuzskatām viņu par cilvēku, kuram ir pienākums katra mēneša beigās nest mums kādu vēstījumu. Mēs domājam par viņu kā par draugu, kurš dzīvo tepat kaimiņos aiz stūra un kurš darīs visu, kas viņa spēkos, lai mūs svētītu. Man ir prieks, ka es varu atmaksāt viņam kaut nelielu daļiņu no sava parāda. Brāļi un māsas, es pievienojos jums, uzteicot ikvienu kvartālu skolotāju, bīskapijas skolotāju, mājas skolotāju un apmeklējušo māsu, kas ir izrādījuši šādu mīlestību un tik uzticīgi kalpojuši visā mūsu vēstures gaitā. Mēs šodien lūdzam par to, lai ik viens vīrietis un sieviete, kā arī mūsu vecākie jaunieši un jaunieci, aiziet no šīs vispārējās konferences ar vēl dziļāku apņemšanos, sirsnīgi gādāt citam par citu tikai un vienīgi tīrās Kristus mīlestības motivētiem. Lai vai kādi mūsu prāt būtu mūsu trūkumi un nepilnības, un mums visiem ir savi izaicinājumi, strādāsim tomēr plecu pie pleca ar šī vīna dārza kungu, palīdzot Dievam un mūsu visu tēvam viņa satriecoši grūtajā darbā atbildēt uz lūkšanām, dāvāt mierinājumu, nožāvēt asaras un stiprināt nespēcīgos ceļus. Ja mēs to darīsim, Mēs daudz vairāk līdzināsimies patiesiem Kristus mācekļiem, par kādiem mums ir paredzēts būt. Šajā lieldienu svētdienā es lūdzu, kaut mēs mīlētu citu tā, kā Viņš mūs ir mīlējis. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.